Кеште кечки саат 8 сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, микрофондо Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Бишкек шаар мэрине талапкер Азиз Сурахматовду мамлекеттик тил боюнча сынагы сынга кабылды.
Эл деген сөздү жаза албай, ичкертүү белгисин кошуп атат. Анан ошону көрүп билип туруп тил комиссиясы бул эми кошоматчылык бойт.
Мэр шайлоонун айланасындагы маселелерден улам шаар башчыларын түз шайлоо демилгелери кайрадан көтөрүлө баштады.
Ал кантип келгенин эл билбейт, кантип кеткенин да эл билбей калып атат. Мына ошондуктан биз жанагы мыйзамдуу адам түз шайлоого болуш керек депчи.
Орусиялык уй журналистин өлүмү борбордук Африка Республикасындагы жалданма орус аскерлеринин маселесин күн тартибине чыгарууда.
Кремль Африкадагы эң жарды өлкөгө тынчтык орнотуп, курал жарак берип, өкмөттүк күчтөрдү машыктырып жатканын билдирет. Бул өлкөдө өзүнүн экономикалык кызыкчылыгы дагы бардыгын жашырбайт.
Алдыда бул жана башка күндүн негизги кабарларын талдайбыз. Ошондой эле Баткенде табылган авиациялык бомбалардын чоо жайын айтып беребиз.
Мен чынарлык Айыпжан Нишанкуловдун үйүнөн 1 ай мурда 100 килограммдык авиа бомба табылган. Бактыга жараша жарылып кеткен эмес.
Бүгүн күнгө 5-шембе 2 август алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угасак.
Рахмат Кубат, кутмандуу кечиңиздер менен. Ирандын бир катар жерлеринде экинчи күн катары менен нааразылык акциялары уланып жатат. Социалдык медиага чыккан маалыматтарга караганда, көчөлөргө агылган эл экономикалык каачылыкка нааразылыгын билдирүүдө. Тигеран четиндеги Карач шаарчасында тартылган видеолордун биринде динаячылардын бийлигин төңкөрүү чакырыктары да жаңырып жатты. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосу видеонун чын бышыгын текшере алган жок. Өкмөттүн карамагындагы гезиттердин бири Машат, Карач жана Шираз шаарларында Тигерандагы аянтта уруксат берилбеген акциялар болгонун жазды. Айрым демонстранттар полицияга баш ийүүгө аргасыз болгону маалымдалды. ИРНА агенттиги Шыразда митингчилер менен коопсуздук күчтөрү кагылыша кеткенин кабарлады. Канча киши жабыркаганы же камалганы тууралуу айтылган жок. BBC полиция элди жаш агызчу газ менен кууп таркатканын билдирди. Инфляциянын өсүшү, улуттук акчанын арзандашынан улам пайда болгон экономикалык кыйынчылыктарга нааразы болгон эл Ирандын бир нече шаарларында буга чейинде чыккан апрелден бери улуттук валюта реалдын долларга карата наркы 50%ге түштү. Май айында АКШ 2015 жылы түзүлгөн эл аралык ядролук келишимден чыгаарын жарыялап, Иранга каршы санкциялар кайра киргизилерин билдиргенден бери реалдын куну кескин кача баштады. Кабулда чет өлкөлүк 3 кишинин сөөктөрү табылды. Чет элдик 3 жаранды тапанча менен атып кетишкен, алар Малайзия, Индия жана Македония жарандары болчу, деди Ички иштер министрлигинин өкүлү Насрат Рахими. Полициянын маалыматына караганда, аларды бүгүн эртең менен иштеген жеринин жанында уурдап кетишкен. Үчөө тең Содекса деген белгилүү кетеринг компаниясында ашпоз болуп иштешчү. Рахими ок тийген маркумдардын сөөктөрү машинеде табылганын билдирди. Кабул полициясынын маалымат өкүлү Хашмат Станекзай окуя теракт катары бааланып жатканын айтты. Кылмыш үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек. Башкалаада чет өлкөлүк кишилерди же бай болгондарды уурдап опузалап акча өндүрүү кеңири жайылган көрүнүш. Биздин укук коомдук фонду Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгарууну өтүнүп премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке борбордук жана шаардык шайлоо комиссиясына кайрылды. Фонддун жетекчиси Каличо Өмүралиеванын Азаттык радиосуна айтканына караганда, мэр атаандаштыктын негизинде шайланышы керек.
Бул жерде бир эле кандидат болуп атат. Бул шайлоо эмес, бул назначение. Ошондуктан биз ойлойбуз, шайлоону жокко чыгарып, жаңы шайлоону жарыялаш керек. Андан кийин конкурентно, прозрачно ушул шайлоону өткөрүш керек.
Умуралиева мэрликке курулуш тармагында алектенген адамдын келиши да туура эмес деп эсептейт. Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер Азиз Сурахматов башкалаанын борбордук бөлүгүнө көп кабаттуу имараттарды, коммерциялык объектилерди куруу менен алектенген Елизавета компаниясына тиешеси бар экенин 31 июлда кыргыз тилинен сынак тапшырып чыккан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирген. Сурахматов жалгыз талапкер болууда, мэрди шайлоо 8 августка белгиленген. АКШ Сенаты 1 октябрда башталып жаткан эмки финансылык жылдын коргонуу бюджетин кабыл алды. Бюджетте каралган 717 миллиард доллардын 69 миллиарды өлкө сыртындагы аскердик операцияларды жүргүзүүгө сарпталмакчы. Өткөн жумада өкүлдөр палатасы жактырган документке эми президент Дональд Трамп кол коюуга тийиш. Мыйзам долбоорунда ошондой эле регулярдуу армиянын санын 15 миңден көп кишиге көбөйтүү каралган. Документ Түркияга F-35 үлгүсүндөгү истребительдерди сатууга тыюу салат. Мындай кадамга Вашингтон Анкаранын Орусиядан зениттик ракета комплекстерин алгандыгы үчүн барды. Жаңы бюджет боюнча АКШ Украинага 250 миллион долларга аскердик жардам бермекчи, анын 50 миллиону курал-жаракка кетет деп каралган. Кыргыз өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Кыргыз патент аткаруучулардын музыкалык фонограммаларын коомдук жайларда колдонуу үчүн акча чогултуу маселесин авторлордун өзүнө жана аткаруучуларга өткөрүп берет. Бул тууралуу биздин радиого Кыргыз патент өкүлү Аскар Нажимудинов билдирди. Анын айтымында автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө мыйзамдын алкагында мекеме бул ишти 98 жылдан бери убактылуу башка коомдук уюмдарга өткөрүп бергиче аткарып келген. Нажимудинов фонограмманы колдонуучулар деп бардык телеканалдар, радио станциялар, кафелер, барлар эсептелин билдирди. Маселен, кафеде радио жаңырып турса, анда кетип жаткан ырды колдонгону үчүн кафе ээлери да радио станцияда акча төлөшү керек. Төлөмдүн көлөмү бир топ жагдайларга көз каранды. Музыкалык фонограммалардын укук ээлери ассоциациясынын башчысы Урмат Усенов жаратуучулар 20 жыл ичинде алгачкы ирет биригип өз укуктарын коргош үчүн ассоциация түзө алышканын билдирди. Ага өз укуктарын коргоого даяр 300 композитор, акын, аткаруучулар мүчө болгон. Чүй облусунун Аламүдүн районунда жоголгон бир туугандар Курманбек Алмазбек уулу жана Кутманбек Базарбаевтер Ысык Көл облусунан өз апасынын үйүнөн табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. 13 жана 11 жаштагы өспүрүмдөр дайынсыз жоголуп кеткенин 31 июлда алардын жакындары Аламүдүн райондук милициясына билдириш Алеми милиция издөө жарыялаган. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында аларды балдардын өзүнүн апасы алып кеткени аныкталды. Иштин башка жагдайлары такталууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырып жатат. Эми аба ырайын айта кетели. 3 августта Кыргызстанда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо жаан же кар жаашы дагы ыктымал экен. Күндүз тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус ысык, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Ош, Жалаба жана Баткен облустарында 16-21, күндүз 29-34 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылы болот. 3 августта Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт, дешти синоптиктер. Бишкек шаар мэрине талапкер Азиз Суракматовдун мамлекеттик тил боюнча сынагы коомчулуктун катуу сынына кабылды. Бул биринчи жолку окуя эмес. Буга чейинки мэр да кызматка отурарда тил сынагында жазган текстинен ката кетирип, атка минерлердин сабаттуулугу боюнча талкууга жем таштаган эле. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия мындай жагдайлардын келип чыгышына мамлекеттик тил мыйзамы менен башка мыйзамдар ортосунда шайкештик болбой жатканы себеп экенин жүйө келтирет. Зайырбек Ажыматов кененирээк айтып берет.
Азыр шаарды көбүрөөк жашыл жашылдандырууга аракет.
Бул мэрликке талапкер Азиз Суракматовдун мамлекеттик тил боюнча сынак тапшырууда сүйлөгөн сөзүнөн үзүндү.
Жактарын жарык
социалдык тармактарга тараган бул видео тасмада шаар башчылыкка талапкер кээ бир сөздөрдү кыйналып туура эмес айтканын көрсө болот. Мындан улам коомчулукта талапкерге жана аны сынактан өттү деп баалаган тил комиссиясына нааразы болгондор бар. Алардын бири жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров.
Азыр мэрликке ансыз деле альтернативасы жок эле кетип аткан Азиз Шахматов деген мырзаны экзамен бергенин көрдүк, уктук, таң калыштуу. Бул же мас болуп алып жазган. Бул кантип өзү кыргыз болуп туруп эл деген сөздү жаза албай, ичкертүү белгисин кошуп атат. Анан ошону көрүп билип туруп тил комиссиясы бул эми кошоматчылыкпы же тил алчаактын дагы мындай эми жеби бар да?
Токтон Асыров мындай жагдайда ир алдыда жооптуу кызматка бараткан жетекчинин жогорудагыдай ката кетиргенин көрмөксөн болгон мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жамааты менен кызматтан кетиш керек деп күйүп пышты. Сынактын жүрүшү бул багытта иштеп жаткан кээ бир адистерге да түшүнүксүз болуп калган. Мындай пикирин өкмөткө караштуу Кыргыз тест түзүмүнүн жетекчиси Батма Топоева билдирди. Анын айтымында азыркы мыйзамдардын негизинде республикадагы мамлекеттик жана муниципиалдык кызматкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли Кыргыз тест тарабынан аныкталууга тийиш. Адис буга кээ бир мыйзамдык чийкиликтер жолтоо болдуго деп ойлойт.
азыр 757-790 негизинде бүт бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар ошо кыргыз тесмитесинен өтүшсүн деген бар. Эми анда жарандык деп жүрөт, жарандык мамлекеттик кызматчылар деп. Эми ошол эле убакта саясий дегени да кошуш керек, ага да атайын ушундай чечим кабыл алынышы керек дагы. Анан мондагы мыйзамдаштырылып туруп, анан кийин кыргыз теске өткөрүлүп бериши керек да чындыгында. Ошондо туура болот. Мында эч кандай жанакындай боло турган сөздөр дагы болбойт, анткени бүтүн баары компьютерде текшерилет.
Президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назар Кулышекеев жакында мамлекеттик тил боюнча сынак тапшырган Бишкек Ош шаарларынын мэрлери эмне үчүн кыргыз тест аркылуу сынактан өтпөгөнү тууралуу мындайча жооп берди.
Бишкек шаарынын анан Ош шаарынын статусу жөнүндөгү мыйзам бар да, ошол мыйзамда баягы салттуу сынак алуу боюнча бир эме сакталып калган да, анан ошолор өзгөртүү кирбей калгандыгы үчүн бул жолу кыргыз тест аркылуу өтпөй калды да. Бул маселени Борбордук шайлоо комиссиясы өткөрөт. Бишкек шаарынын шайлоо комиссиясынын бирдикте өткөрдү. Бирок биздин функциябыз тигилер бизге кат жазат. Каттын негизинде биз көрүнүктүү окумуштуларды бир 15 кишини беришибиз керек. Биз 15 кишини бергенбиз. Анан бирок алар ошолордун ичинен тандап алып 5-7 кишиден комиссия түзүп чыгып анан сынак алыш керек да. Анан процесс кандай болду, кандай деңгээлде болду, ага чынында жооп бере албайм. Тил комиссиясына ал процесске аралашууга мыйзамдык негиз жок.
Ишикеев коомчулуктун сынына кабылган мындай алешемдиктердин келип чыгышына мамлекеттик тил мыйзамы менен башка мыйзамдардын ортосунда шайкестик жок экенин жүйө келтирип, учурда бул багытта атайын топ иштеп жатканын билдирди. Деген менен айрым серепчилердин айтымында талапкерлердин мамлекеттик тилди билүүсү же билбөөсү менен кызматтык адискөйлүгү канчалык экенин аныктаганга болбойт. Ошол эле учурда башкаруу түзүмүндө иш кагаздардын дээрлик көбү кыргыз тилине өткөн эмес. Мындан улам мамлекеттик ишмердүүлүк жүргүзүүдө кыргыз тилине караганда расмий тилге болгон муктаждык жогору экени айтылып келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ал ортодо 31 июлда Караокол шаардык кеңеши шаар башчысына ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алганы кабарланган. Андан мурдараак Бишкек шаардык кеңеши мурдагы мэр Албек Ибраимовго дагы ушундай эле чечимди кабыл алган эле. Коомчулукта саясий кызыкчылыктардын курмандыгы болбош үчүн шаар башчыларын эл шайлаш керек деген пикирлер кайра көбөйүп жанданып жаткан экен. Буга чейин жогорку кеңеш айыл өкмөтүнүн жана шаардын башчыларынын түз шайланышын кепилдей турган мыйзам долбоорун биринчи окууда караганы белгилүү. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Караокол шаардык кеңешинин депутаттарынын көпчүлүгү КСДП жана Тагулга фракцияларынын сунушуна ылайык шайланган мэр Данияр Арпачиевге ишенбестик көрсөтүштү. Караокол шаардык кеңешиндеги 5 фракциядан 31 депутат бар. Кеңештин төрагасынын орун басары Сейит Үскөнбаевдин билдиргени боюнча, кеңештин 31 июлдагы 21 сессиясына катышкан 30 депутаттын 28 шаардын жетекчисине ишеним көрсөткөн эмес.
Шаардагы көйгөйлөрдүн баарына эле угуп эле жүрбөйт да. Жолдор, тротуарлар, фонтан, жанагы аялдама, тигилген елка, балатылар. Анан баары эле баягы шаардагы башаламанды, таштанды, сонун баары эле эме болду, терс болду.
Өскөнбаев шаардык кеңештеги мэрге ишеним көрсөтпөө чечими эч кандай саясий тапшырма эмес. Депутаттардын мэрге койгон баасы деп ишендирип жатат. Буга чейин Арпачиевдин 2017 жылкы отчетунда депутаттар канааттандыраарлык эмес деп табышкан. Учурда Караокол шаарынын мэринин милдетин аткарып жаткан Данияр Арпачиев өзү болсо коюлган иш пландарын ашыгы менен аткарганын, депутаттардын мындай чечимине дагы деле түшүнө албай жаткандыгын билдирди.
Кышкы от жагуу мезгили өз убагында өткөн, бюджеттин киреше чыгаша бөлүгүнүн баары аткарылып атат. Андан сырткары инфраструктура боюнча каралган, пландалган иштин баары бүткөн. Ушундай эле белгисиз бир себептер менен канааттандыраарлык эмес деп кабыл алганда 17 добуш менен. Анан кече күнү ушундай 28 депутатты 28-29 ушундай ишенбөөчүлүк недоверие деп чечим чыгарышты. Эми аны мен деле тигиндей эме деп айта албайм. Аябай ушундай критический ситуация деле жок болчу шаардачы. Анан бул эмнеге байланыштуу болду, мен аны деле ошол комментарий кыла албайм эми аны.
Караколдун мэри Данияр Арпачиев кызматка 2016 жылдын февралында кеңештеги көпчүлүктүн колдоосу менен шайланып келген. Кыргызстандын башка шаарларында да шаардык кеңештер тарабынан мэрди шайлоо же ишеним көрсөтпөө интригалар менен коштолгон учурлар көп катталат. Ал коомчулукта кызуу талкуусу менен коштолот. Өткөн айда Бишкек шаарынын ошол кездеги мэри Албек Ибраимовго да шаардык кеңештин депутаттары ага ишеним көрсөтпөө тууралуу чечимин бир добуштан кабыл алышкан. Бул көрүнүштү Ибраимов саясий буйрутма катары баалаган болчу. Албек Ибраимовдун ордуна сунушталып жаткан Азиз Сурахматовдун талапкерлиги да шаардын кызыкчылыгы эмес, кайсы бир саясий кызыкчылыктар алып келатат деген пикирлер аз болгон жери жок. Шаар мэри шайлоо маселесинен улам Таш Көмүр шаардык кеңеши 2016-2017 жылдары эки жолу мөөндөтүнө мурда тароого аргас болгон. Шаар башчысы 2018 жылы шаардык кеңешке кайра шайлоодон кийин 3-жолу аракетинин натыйжасында араң шайланган. Бул өңдүү көрүнүштөр айыл өкмөтүнүн жана шаар башчыларынын депутаттар эмес эл өзү түз шайлашы керек деген демилгени коомчулукта көтөрүлүшүн шарттады. Жогорку кеңеште ушундай мыйзам долбоору иштелип чыгып, биринчи окуудан өткөнү белгилүү. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири жогорку кеңештеги Республика Атажурту фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоевдин пикиринде түз шайлоо айыл жана шаар башчыларынын чарбачылыкты көз карандысыз жүргүзүүгө жол ачат деп ишенет.
Мэр деген же болсо айыл өкмөтүнүн башчы деген ал элге таянып келиш керек да. Демек түз элдин түз шайлоосу аркылуу ошондо президенттин да партиянын да тиешеси болбогот да, эл шайлаган болот да. Ал элге таяныш керек да. Анткени элдин маселесин чечейин деп келди да, ушул түз шайлоо болбогондуктан жанагындай проблемалар чыгып атат да. Ал кантип келгенин эл билбейт, кантип кеткенин да эл билбей калып атат. Мына мисалы Караколдун азыр мэрин кетирди деп ойлойсуңар, Караколдун эли билбейт да, ал кандай программа менен келди эле и эмне үчүн кетирди, аны да билбейт да.
Караколу шаар мэри Данияр Арпачиевге ишеним көрсөтпөө тууралуу шаардык кеңештин чечимин кыргыз өкмөтү колдор колдобосу азыр беймаалым. Ал эми Бишкек шаардык кеңеш шаар башчысын 8-августта шайлайт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк. Ирандын бир катар жерлеринде экинчи күн катары менен нааразылык акциялары уланып жатат. Социалдык медиага чыккан маалыматтарга караганда көчөлөргө агылган эл экономикалык каатчылыкка нааразылыгын билдирип жатышат. Афганистандын борбору Кабулда чет өлкөлүк 3 кишинин сөөктөрү табылды. Чет элдик 3 жаранды тапанча менен атып кетишкени кабарланып жатат. Биздин укук коомдук фонду Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгарууну өтүнүп премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевке борбордук жана шаардык шайлоо комиссияларына кайрылды. АКШ сенаты 1-октябрда башталып жаткан эмки финансылык жылдын коргоону бюджетин кабыл алды. Кыргыз өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы аткаруучулардын музыкалык фонограммаларын коомдук жайларда колдонуу үчүн акча чогултуу маселесин автордун өзүнө жана аткаруучуларга өткөрүп бермей болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми күндүн дагы бир эл аралык кабарына кенен токтолсок, орусиялык 3 журналисттин борбордук Африка Республикасында киши колду болушу согуш баскан өлкөдөгү орусиялык жалдама аскерлердин жүргөнүн дагы айгинеледи. Орхан Жымал, Александр Расторгуев жана Кирилл Радченко Вагнердин аскердик жеке компаниясынын аскерлери тууралуу документалдуу тасма тартууга барышкан эле. Деги эле Африканын тынчып алган бул өлкөсүндө Орусиянын кандай кызыкчылыгы бар? Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Орус өкмөтү Вагнердин аскердик жеке компаниясынын жалдама адамдары борбордук Африка Республикасында жүргөнүн жана алар Кремлдин тапшырмасын аткарарын такыр мойнуна алган эмес. Жеке менчик аскердик фирманы президент Путиндин эбактан берки санаалашы Евгений Пригожин тескеп турарын. Деги эле мындайча айтканда жалдама аскерлердин бардыгын такай четке кагат. Conflict Intelligence Team деп аталган борбордун аналитиги Кирилл Михайлов: Вагнерчилер Африканын бул өлкөсүндө өкмөттүк армия менен гана эмес, ага каршы согушкан куралдуу топтор менен да байланышта болушу мүмкүн деген ойдо.
Более-менее известная база российской ЧВК располагается к юго-западу от Банги, столицы ЦАР.
Орусиялык вагнерчилердин базасы баш калаа Бангинин түштүк-батышында жайгашкан. Ал эми чыгармачыл топтун түндүккө бет алганы вагнерчилердин азыркы өкмөткө каршы согушкан мусулмандардын Селека тоонун мурдагы жоочулары менен байланышынан кабар берет. Бул Орусиянын тышкы иштер мекемеси тараткан. Москва борбордук Африканын борбордук бийлигине өлкөдө туруктуулукту камсыздоого көмөктөшөт деген билдирүүсүнө каршы келет. Бул вагнерчилер табигый ресурстарды көзөмөлдөгөн куралдуу топтор менен байланышта деген ойго түртөт.
Формированиями о добыче различных полезных ископаемых.
Деди аналитик Кирилл Михайлов. Кремль Африкадагы эң жарды өлкөгө тынчтык орнотуп, курал жарак берип, өкмөттүк күчтөрдү машыктырып жатканын билдирет. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Артем Кожин. Орусиянын аракети борбордук Африка Республикасынын улуттук коопсуздугун жана армиясын күчтөндүрүү тууралуу эл аралык коомчулуктун аракетинин бир бөлүгү деп түшүндүргөн. Ошол эле маалда Москва бул өлкөдө өзүнүн экономикалык кызыкчылыгы дагы бардыгын жашырбайт. Орусия борбордук Африка Республикасынын табигый байлыгын иштетип, эки жакка тең пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатканын тышкы иштер министрлигинин өкүлү билдирген. Михаил Ходорковский түзгөн Москвадагы иликтөөлөрдү башкаруу борборунун жетекчиси Андрей Коняхин Африканын бул жарды өлкөсүндө табигый ресурстар үчүн талаш жүрүп жатканын, ага Орусиянын да аралашканын баса белгилейт.
За последние полгода в этой стране произошло много всяких событий, вот, и
соңку жарым жылда бул өлкөдө бир топ окуялар болду. Вагнердин аскердик жеке компаниясынан башка дагы орусиялык бир катар компаниялар барышты. Ал жерде бизнес кызыкчылыктан улам, анын ичинде алтын казуу ишинен кытайларды сүрүп чыгаруу жүрүүдө. Биз бул тууралуу маалыматтарды бир нече ай бою жыйнаганбыз. Көп кызыктуу нерселер чыккан. Алардын көбү француз тилинде. Мына биздин топ ошол айтылгандарды көрүп сүрөттөп берүүгө барган.
Все это мы хотели понять, уложить, сделать картинку.
Орусиянын тышкы иштер министри Лавров борбордук Африка Республикасынын президенти Таудера менен Сочиде былтыр октябрда кездешип, эки тараптуу алакаларды арттырып, минералдык ресурстарды казууда биргелешип иштешүүгө бараандуу потенциал бардыгын баса белгилеген. Путин менен Таудера май айында Санкт-Петербургда жолукканда Москва Африкадагы бул өлкө менен алакаларын өркүндөтүү үчүн оволу экономикалык жана гуманитардык багытта кызматташары жарыяланган. Ошондой эле борбордук Африка Республикасын Орусия курал жабдык менен камсыздап, өкмөттүк армиясын чыңдап жаткан маалда Улуттар уюмунун тобу өткөн аптада билдиргендей, өлкөдөгү бийликке каршы ар кыл куралдуу топтор дагы күчтөнө баштады. Өлкөдөгү куралдуу Силека кыймылынын мурдагы жоочуларына дагы түрткү бергенин эл аралык уюм даярдаган документте белгиленет. Жоочулардын атын жашырган өкүлү өкмөт тынчтыкка саясий жараян аркылуу эмес, армиянын күчү менен жетүүнү көздөсө, куралдуу топтор дагы ага даяр турушубуз керек деген. Борбордук Африка Республикасы дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн бири. 2013 жылы Селека деп аталган исламчыл коалиция бийликти басып алгандан кийин Улуттар уюму бул өлкөгө курал киргизүүгө тыюу салган. 2016 жылы Фостен Арканш Таудера президент болуп шайланган. Бирок ушул тапта өлкөнүн басымдуу бөлүгүн ар кандай куралдуу топтор көзөмөлдөйт. Алар негизинен Селеканын мурдагы жоочулары менен христиандардын Анти-Балака деген тобунун согушкерлери. Улуттар уюму Африканын бул өлкөсүнө тынчтык орнотуу күчтөрүн 2014 жылы киргизген.
Гүлайым Ашакеванын баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү кабарга келсек, укук коргоочулар Кыргызстандагы өспүрүмдөр колониясын жабы демилгесин көтөрүп жатышат. Алар балдар абагы өспүрүмдөрдүн психологиясын бузуп, потенциалдуу кылмышкерлерди даярдайт деп тынчсызданып жаткан экен. Оор кылмыш жасаган өспүрүмдөрдүн саны, абалы, укуктары туурасында кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Кыргызстандагы өспүрүмдөр үчүн колония Чүй облусунун Жайыл районундагы Вознесеновка айылында жайгашкан. Мекемеде 14 жаштан 18 жашка чейинки эркек балдар жазасын өтөйт. Абакта киши өлтүрүү, зордуктоо, уурулук, каракчылык сыяктуу оор кылмыш жасагандар жаза өтүшөт. Алардын басым бөлүгү ата энеси жок же кароосуз калган балдар. Кылмыш жасаган өспүрүмдүн жаза мөөнөтү 18 жашка чыкканга чейин аяктабаса, ал калган мөөнөтүн чоңдор отурган түрмөдө өтөйт. Расмий маалыматтар боюнча абакта отургандардын 20% кайталап кылмыш жасагандар түзөт. Акыйкатчы институтунун маалыматында былтыр балдар абагына 47 бала кармалган. Алардын ичинен 23 бала кылмыш жоопкерчилигине тартылып, жаза мөөнөтүн өтөп жатса, 24 өспүрүм кылмышка шектелип, тергөө абагында кармалып турган. Акыйкатчы институту өспүрүмдөр колониясына 2017 жылы биринчи жолу текшерүү менен барып, анын натыйжасын баяндамасына көрсөткөн. Институттун үй бүлөдөгү зордук зомбулук жана гендер бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдуматова мониторинг учурунда балдарга түзүлгөн шарттар, өзгөчө билимге, медицинага болгон укуктары сакталбай жатканы аныкталганын билдирди.
Психологдорду өзүбүз менен чогуу алдык. Ошол эле кезде балдар менен правовое просвещение деп алардын укуктары жөнүндө айтып бердик, укуктарын сакталышы боюнча. Ошол эле кезде алардын көйгөйлөрүн да жазып бардыгын көрдүк да. Бир топ көйгөйлөр аныкталып чыкты да. Психологдор жок экен. Анан ички режимдер дагы мурдагы эл аралык мурдагыдай эле сакталып тургандыгы байкалды. Балдардын билим алууга болгон укуктарын сакталышы. Себеп дегенде ал жерде биз көрсөк китептер бул эски китептер экен. Анан мугалимдер дагы ошол китептердин жетишсиздиги маселесин айтып атышат. Андалар жазганды дагы окуганды да билиш керек.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова абактагы балдар менен кесипкөй психологтор айлыктын аздыгынан иштебейт деп билдирди.
Үч мекеме бар. Эркинен ажыратылган өспүрүм балдар, андан тышкары Чүй области боюнча аялдардын ЧИЗОсу ошол жерде, өспүрүм балдардын ЧИЗОсу да ошол жерде да. Аны да эске алышыбыз керек. Андан тышкары булар өспүрүм балдар болгондуктан өзү департаменти кайтарбайт. Кызматкерлер өздөрү башкада туруп ошол кайтарууну да өздөрү жүргүзөт да, аны да эске алыш керек. Кызматкерлер көп деп айткан туура эмес да. Профессиональный психолог биздин зарплатага жанагы өтө оор кылмыш менен соттолот да өспүрүмдөрчү. Алар менен иштегенге баягы диплому бар жаштар барбайт. Чындап эле дипломированный психолог ал жерде жок.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда соңку 6 ай ичинде өспүрүмдөр арасында 134 кылмыш катталган. Алардын басымдуусу каракчылык, уруулук менен кармалгандар. ИИМдин коомдук кызматынын башчысы Алмазбек Исхаков алдын алуу иштери аткарылып, адегенде балдарды камакка алуу аракети жүрөрүн баса белгиледи.
Кармалган балдардын көбүнчөсү эле ата энеси жок, же болбосо энеси менен жашаган же атасы менен жашаган кишилерди колгон сүйгүлөлөрдөн уурулук фактылары, бейбаштык, жаза мөөнөтү 3 жылдан 4 жылдан ашпаган эне энелер болсо ачыктан не выезди кылышат, анан шарттуу түрдө соттошо абакка алынбайт да. Анан жанагындай өтө оор кылмыштар болгондо буларды абакка алып больницаныкыга жаш балдар кармоо шаяга жөнөшөт.
Укук коргоочу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова түрмө баланын келечегине балта чабат деген ойдо. Анын айтымында балдар абагын дүйнөлүк тажрыйбага ылайыктап толук шарттарды түзүш керек.
Эки мезгилден бери келген мындай бир жаман тажрыйбада ошол эски түрмө совет мезгилинен өттү да Кыргызстанга. Балдарыбызга мындай ылайыктуу же болбосо укуктарын тепселбегендей кылып жакшы шарт түзө алган жокпуз.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Баткендин бир күндөр өнүндө эл жашаган аймактардан талаалардан 20 авиациялык бомба табылды. Авиациялык жардыргычтар жер айдоо учурунда арык казганда чыга калып жүрөт. Жакын тургундар тазалоо иштерин толук жүргүзбөсө кооптонуп калганын айтып жатышат. Калк жашаган аймактагы жардыргычтарды жок кылуу иши кандай жүрүп жатканын Жеңиш Айдаровдон угалы.
Бул жарылуу кайсыл бир аскердик машыгуудагы үндөр эмес. Кадамжай район аймагындагы Миңчинар айылында ФАБ 100 үлгүсүндөгү 20 авиабомба табылып, адистер зыянсыздандырып жаткан учурунан. Аталган аймак СССР мезгилинде авиабомбаларды сыноочу жай болуп тургандыктан жарылуучу заттар калып кеткен. Ал калдыктар ээн талаадаган эмес, үй бакчаларынан да табылууда. Минчинарлык Айтжан Нишанкуловдун үйүнөн бир ай мурда 100 килограммдык авиабомба табылган. Бактыга жараша адис эмес кишилердин аракеттенүүсүнөн жарылып кеткен эмес.
Соко менен жүрүп айдап атканымда ушул жерден бир темир эле ишти соко, анан алып көрсөк чыгып темир экен. Ал жерге алып чыгып койдук, ушул жерден чыкты. Анан карачса ал бомба болуп чыкты, анан айыл өкмөттөргө чалып, айыл өкмөттөргө келишип алып кетишти. Ушул жерден кен чыкты, 20 сантиметр жерден чыкты. Кооптонуп калдык, коркунуч бар.
Аталган аймак союз мезгилинде авиабомбаларды сыноочу аянтча болуп тургандыктан андагы жарылуучу заттар азырга чейин табылып келет. Авиабомбалар табылып жаткан аймактар көпчүлүгү калкка үй жай үчүн бөлүнүп берилген. Кооптуулук, шектүү темирлер тууралуу элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кооптуу жайларга эч ким баспагыдай аракеттерди жасап жатабыз, дейт айыл аймак кызматкери Мамажунус Сатыбалдыев.
Жарылбаган бомбалар жерде астында калып кеткен. 70-жылдары бүргөн совхозу уюштурулганда жерлер сүрүлгөндө жерлердин астында калган. Мурда да табат эле саперлерди Оштон чакырып келип, бир 5-6 тапканбыз, элдер тапкан. Үлүштөрдөн чыккан, анан жанагы арык казматкандар чыккан, эрте баары чыккан дагы чакырып анан ким өтө кооптуу, өтө кооптуу. Жергиликтүү бийлик тарабынан бомба чыккан жерлерди безопасный кылып ороп койгонбуз биз.
Авиабомбалар табылган аянтка жаңы конуш түзүлмөк болуп, элге жер тилкелери да берилген. Бирок бомбалар табылгандан тарта андагы 500 миң чарчы метр аралыгы кооптуу деп табылып, көзөмөлгө алынган. Кооптуу делген аймактын 50 миң чарчы метринен эле ФАБ 100 үлгүсүндөгү 20 авиабомба табылып, жардырылды. Учурда куралдуу күчтөрдүн өздүк курам топтору дагы да издөө иштерин жүргүзүп жатабыз, дейт 30295 аскер бөлүгүнүн инженердик кызматынын башчысы Нурбек Жангазиев.
Она очень большая и конкретных цифр нету, так как
жалпы аянт абдан чоң, андыктан анын качан тазаланып бүтүшү боюнча так айта албайбыз. Бул жер мурда авиациялык аянтча болгондуктан кайсы жерге канчалык бомба ташталган же ташталбаганын эч ким билбейт. Бирок тазаланып бүткөрүлүшүн биз октябрга пландаганбыз.
Учурда калктуу конуштарда авиациялык жардыргыч заттарды издөө иштери баштала элек. Бирок бомба көп табылган аянттарда үзгүлтүксүз иликтөө иштери жүрүп жатат. Ал эми табылган бомбалардын көпчүлүгү 100 килограммдык салмактагылар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткент.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Түштүк Корея коррупцияга каршы аёосуз күрөштү кайдан үйрөндү? Соттордун көз карандысын кантип камсыз алды? Алдыда түштүк кореялык губернатор түшүндүрүп берет.
Жерде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураска калтыра албайт. Себеби ал экзаменден өтүшү керекте. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген.
Сталинге жазылган каттан кийинки кыйноо куугунтук курмандыктары берүүсүндө боз улан кезинде азабойду титиретчү азапка туш келген алдакандай Абдылдаев тууралуу айтып беребиз.
Сабайт муздак суу кыштын күнү үстүнөн тоңдуруп тырмагынын астына ийнелерди саят, мойнуң албейт да жеңил болуп атат да, мойнун алса акты салат да, ошо менен иш жабылат да.
Студияда Кубат Касымбеков, облустун соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан билип алсак. Айнура,
Ирандын бир катар жерлеринде экинчи күн катары менен нааразылык акциялары уланып жатат. Социалдык медиага чыккан маалыматтарга караганда көчөлөргө агылган эл экономикалык каачылыкка нааразылыгын билдирүүдө. Тегеран четиндеги Карач шаарчасында тартылган видеолордун биринде динаячылардын бийлигин төңкөрүү чакырыктары да жаңырып жатты. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосу видеонун чын бышыгын текшере алган жок. Өкмөттүн карамагындагы гезиттердин бири Машат, Карач жана Шираз шаарларында, Тегеранда, Аянтта уруксат берилбеген акциялар болгонун жазды. Айрым демонстранттар полицияга баш ийүүгө аргасыз болгону маалымдалды. Ирна агенттиги Шуразда митингчилер менен коопсуздук күчтөрү кагылыша кеткенин кабарлады. Канча киши жабыркаганы же камалганы тууралуу айтылган жок. BBC полиция элди жаш агызчу газ менен кууп таркатканын билдирди. Борбордук Африка Жумуриятынын маалымат министри орусиялык журналисттер мерт болгон жерде эч кандай жабдуулар, акча же документтер табылбаганын билдирди. Кол салууда аман калган жергиликтүү айдоочу алардын машинесин тартып алууга аракеттенишкенин, андан кийин жанындагыларды атып салышканын айтып берген. Орхан Жымал, Александр Растаргуев жана Кирилл Радченконы дүйшөмбү күнү өлтүрүп кетишкен. Орусиялык топ Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалданма аскерлери жөнүндө документалдуу фильм тартмак. Версиялардын бирине ылайык, орусиялыктар бараткан машина буктурмага кабылган, аларга карактоо максатында кол салышканы да айтылууда. Дагы бир божомолдор боюнча маркумдарды туткундап кийин өлтүрүшкөн. Айрым укук коргоочулар журналисттердин маршрутту коопсуз болчу деп.
Il y a évidemment d'autres hypothèses qui peuvent être formulées.
Албетте дагы башка версия теориялар бар. Борбордук Африка Жумуриятындагы орусиялык жалданма аскерлерди иликтөө орус бийлигине проблема жаратышы мүмкүн беле? Мындай суроо да пайда болбой койбойт. Бул суроого тергөө жооп табууга тийиш. Себеби ушу тапта бир да версияны анын ичинде атайлап өлтүрүүнү көз жаздымда калтырбаш керек. Деди чек арасыз кабарчылар уюмунун Африка боюнча өкүлү Арно Фрожер. Орусиянын тышкы иштер министрлиги доктурлар маркумдардын денелеринде кыйноолордун белгилерин табышпаганын билдирди. Кылмышты тергөө үчүн Африкага орусиялык адистер жөнөтүлмөкчү. Орусия акыркы бир жума ичинде Кыргызстандан ташылган 60 тоннага жакын жашылча жемишти өз аймагына өткөрүүдөн баш тартты. Ушуну менен 26 июлдан бери Кыргызстандан барган 125 тоннадан ашык өндүрүм Орусияга өткөрүлгөн жок. Россельхознадзор федерал кызматы карантинге туш келген азыктарда анын аталышы, кайсы жерде чыгарылганы, экспорттоочу жана реэкспорттоочу өлкө тууралуу маалыматтар камтылган маркерлөө болушу зарыл экенин эскертти. Кыргызстан айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин өкүлү документтерин толуктаган ишкерлерде маселе жаралбайт деп билдирди. Украиналык боксчу Александр Усик орусиялык Мурат Гасиевди жеңгендиги үчүн өлкө баатыры деген наам берүү демилгесин четке какты. Усик Киевдеги пресс конференцияда мындай чечимин түшүндүрүп, өз элим үчүн, кээ бир адамдар үчүн мен ансыз да баатырмын, элдин баасына татыгамын. Мен үчүн силер оңго солго тараткан жылдыздар эмес, ошол баа маанилүү деп айтты. Июлдун аягындагы беттешүүнү жеңип, Усик оор салмактагы тарыхтагы биринчи абсолюттук чемпион болуп калды. Президент Петр Порошенко анын жеңишин Украина жүргүзгөн күрөштүн символу деп атаган премьер-министр Владимир Гройсман боксчуга Украина баатыры деген наам берүүнү сунуш кылган. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш жана жабылыш салтанатына 3000 жакын билет сатылды. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты кабарлады. Оюндарды уюштуруу жана өткөрүү каатчылыгынын жетекчиси Нурсултан Аденов билеттер 3 шаарда Бишкек, Ош жана Чолпон Атада сатылып жатканын билдирди. Билеттердин баасы 400-4900 сомго чейин. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов белгилегендей, билет сатуудан түшкөн каражат Чолпон Ата шаарындагы ипподромду колдоого жана аны мындан ары өркүндөтүүгө жумшалмакчы. Оюндар 2 сентябрдан 8 сентябрга чейин болот.
Рахмат Айнура. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Алардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Түштүк Корея азыр дүйнөдөгү бирден бери бакуат өлкөлөрдүн катарында. Коррупцияга каршы аялсыз күрөшү, укук коргоо органдарын, соттордун эң жогорку бийлик адамдарын жоопко тартууда эрктүүлүгү, парламентке жалаң байлардын толуп албашынын алдын алган шайлоо системасы өнүгүүдөгү маанилүү факторлордун бири. Кесиптешим Али Токтокунов Кореяга барган учурда мына ушулар тууралуу мурдагы депутат Чунг Чонамдо облусуна жаңыдан губернаторлукка шайланган Ян Сын Джо менен маектешкен мекендешибиз Эмил Калилов котормочулук жардам берген.
Ян Сын Джо мырза, маектешүүгө макул болгонуңузга чоң рахмат. Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир байманалуу мамлекет, бирок мына жарым кылым мурда эле жакыр өлкө болчу. Өнүгүүгө алып келген негизги факторлор, жолдор кайсылар болду?
Маселенде 1950년대만 해도 대한민국 1인당 GDP가
50-чу жылдары ички дүң продукция жан башына 57 доллар болчу. Экспортубуз 40 миллион долларга жетчү эмес. 60-чу жылдары 100 долларга көтөрүлдү. Экспортубуз 100 миллион долларга жетчү эмес. 1970-чи жылдардан баштап Агездеги президентибиз Пак Чо Хи оор өндүрүшкө инвестиция салып, жан башына киреше көбөйүп, экспортубуз артып, мамлекетибиз байып баштаган. 2017 жылы өлкөбүздө ички дүң продукция жан башына 29700 долларга жетти. Быйыл 30000 чыгат. Ички дүң жыйын боюнча азыр дүйнөдө 10-чу орунга 1 триллион 500 миллиард долларга жетип отурабыз. Пак Чон Хи ар 5 жылдыкка пландарды түзүп, мамлекетти конкреттүү жана системалуу жолго койгон президент. Өнүгүү себептери ар түрдүү, бирок эң негизгиси менимче агартууга умтулуу. 60-чы жылдары эле жаштардын 80%дан ашыгы жогорку окуу жайларда окуур эле. 100%га жакыны сөзсүз орто мектепти бүтчү. Эл тамакка, кийимге акчасы жок болсо да, балдарыбыз окушу керек деп болгон каражатын билимге салган. Андан тышкарыда түрдүү себептер болушу мүмкүн. 90-чу жылдардын аягында башка мамлекеттерге салыштырмалуу биз биринчи жолу маалыматтык технологияларды киргизип, ал үчүн инфраструктура куруп баштаганбыз. Президент Пак Чон Хи оор өндүрүштү өнүктүрүп, экономикага чоң салым салганына шегим жок. Бирок демократия өнүгүүсүнө бут тосуу жана адам укугун бузулган жагдайлар болгон. Кыскасы, биринчиден саясий эрк, экинчиден коомдун билимге умтулганы, үчүнчүсү чоң корпорациялардын пайда болуп, экономикага ири кубат беришинен улам Корея өнүгүү жолуна түштү десек болот.
1인당 GMP에도 한 1인당 GMP 3만 달러를 바라보고 총 GDP는 세계 11위권의 경제 대국에 이르게 됐다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
билесиз, биз да жакшы билебиз. Өткөн жылы Корея президенти импичмент аркылуу жоопко тартылып, быйыл болсо алгач 24, андан кийин дагы 8 жыл кошулуп, чыгып 30 жылдан ашык убакытка кесилди да. Андан мурдагы президент дагы камакта. Мындан улам Кореяда коррупцияга каршы күрөштө кол тийгиз адамдар жок дегенди түшүнсөк болобу, же кийинки бийлик мурдагыларын куугунтуктап жатат, куугунтуктап келет дегенди дагы билдиреби бул?
Мүнүгү басмадеро чидоя жокору келко казу пенка сыносумда
1% да саясий куугунтук жок деп айта албайм. Ошонсо да иштин өзөгүн айтып берейин. Пак Кын Хэ жана Лименбак жакында камалды. Мисалы, Лименбак 2007 жылы бийликке келген. Ал 2013 жылга чейин башкарган мезгилинде Корея элинин демократиялык аң сезимине сыйбаган, элдин ой пикирине түк туура келбеген төмөн иштерди жасашкан. Айталык, Кореянын атайын кызматына өзүнчө эсеп ачылып, кайсы бир жашыруун максаттар үчүн акча которулуп турган. Булар ошондо эски 90-жылдардагы шылуундукту жүргүзүп, азыркы мезгилге жарашпаган иштерди кылганы үчүн эми ошонун наркын төлөп жатышат десек болот. Бул президенттер көз карандысыз сот процессинин негизинде жоопко тартылып жатат деп ойлойм. Албетте, эки президент соттолуп камалып жатканы сүйүнүн мактанчу нерсе эмес, өкүнүчтүү. Ошентсе да, экөөнүн камалышы Кореянын демократиялык жана коомдук өнүгүүсү үчүн жогорку деңгээлге секирик жасоо үчүн өтө турган кандайдыр бир этап деп эсептейм. Кореянын сот системасы бир кыйла көз карандысыз система болуп калыптанып калган. Аны эки президенттер да жакшы билишип, сөзсүз соттолуп, өкүм чыгаарын өздөрү деле жакшы сезишет. Калыс өкүм чыгаарына коомдо да күчтүү ишеним болгондуктан саясий куугунтук бар дегенге толук кошула албайм.
И дегеби чырён ирен ге оорожойменсо지금 경제발전 토대가 됐다고 보면 됩니다.
Бизде дал ушул сот маселеси абдан таалуу тема. Дээрлик баардык президенттерибиз акыйкат сот тутумун түзөбүз деп ишке ашыра албай эле келатышат. Соттор чечим чыгарарда жогорку бийлик адамына кылчактабай тургандын өзү эле узак жолду талап кылчудай да. Сиздер аны кантип басып өттүңүздөр?
Жоңчи кумсараны чыңаңы дан 1%도 없다고 객관적으로 장담할 수는 없습니다만은
негизинен бизде деле сот тутуму көз карандысыз болуп бутуна турганына көп убакыт өткөн жок. 1970-80-жылдары сотто саясий маселелерде президентке ыңгайлуу, оппозицияга каршы чечимдер чыгып калчу. Ал эми жарандык иштерде кыйла көз карандысыз болгон деп эсептейм. Бизде эки фактор бар. 60-жылдары чоң бир мамлекеттик юридикалык экзамен киргизилген. Андан өткөндөр гана сот, адвокат же тергөөчү боло алышат. Ошол 60-чы коррупциясы көп жылдары ушул юридикалык экзамен системасы калыс болуп берчү. Эң чынчыл, мыкты кишилер сот боло алышчу. Ал кызматка өтүү өтө оор. Ал үчүн айрымдар 10 жылда окушат. Ушундан улам тандалган адамдар гана сот системасында келе жатышат. Бирде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураска калтыра албайт. Себеби ал экзамендон өтүшү керек да. Экинчи фактор элдин билимдүүлүгү жана агартууга умтулуу. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген. Бул сот системасынын көз карансыздыгын калыптандырууга себеп болду деп ойлойм.
절차에 볼 때는 필연적으로 두 분은 좀 심판을 받을 수밖에 없는 상황이었다. 그렇게 말씀드리면 될 것 같습니다.
коррупция менен күрөштө президенттерге, экс-президенттерге дагы колу жеткени менен Корея дүйнөдө үлгү көрсөтүп жатат деп атабыз. Бирок ошол эле президенттердин коррупцияга айыпталганынын өзү сиздерде бул маселе абдан таалуу экенин көрсөтүп жатпайбы? Белгиле кетчү жагдай ошол эле маалда күрөш камоолордон эле турбасы анык. Ага чейин кандай алдын алуу чаралар бар?
Бизде мамлекеттик кызматкерлердин статустары бийик жана стабилдүү. Пенсиялары жогору жана өмүр узарып жаткан азыркы доордо карлыкта пенсия чоң бир жардам. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер шылуун иштерге барбоого аракет кылышат. Бул маанилүү фактор. Экинчиси, 80-90-жылдары башкарган эки президентибиз да камалып чыгышты. Ошондо өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге президенттер камалып атса, коррупция камалынсак биз да соо койбойт деген түшүнүк чоң таасир эткен. Ошондой эле юридикалык жолдордон башка бир нече жыл мурда Ким Йен Ран мыйзамы деген система иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик кызматкер кимдин бирөөнүн эсебинен $30 ашык суммага тамак ичсе, кимдир бирөөдөн $50 ашык суммага белек алса же жеке иш чаралары учурунда $100 ашуун суммага белек алса жоопко тартылат. Бул көрүнүштөр баары коррупция деп эсептелет. Дагы бир маанилүү фактор бул шайлоо системасы. Мисалы, мен Чуң Чынамдо облусунун губернатору болуп шайланышы үчүн баардык официалдуу чыгашасы $1,300,000 тегерегинде сарпталды. А менин болгон бүткөн байлыгым $350,000 ашпайт. Мынча чыгашаны көтөрө албаймын. Бирок биздин шайлоо системабыздын жакшы жери акча каражаты жетпеген адам дагы шайлоого катыша алат. Мамлекеттен спонсорлук жардамды алып колдонсо да боло турган системабыз бар. Талапкер губернатор мэр же депутат болуп шайланып кетсе же жетишерлик добуш алса, анын сарптаган каражаттардын 90% мамлекет кайтарып берет. Ошондуктан шайлоо системабыздын күчтүү жагы чоң корпорациянын адамдары, байлар жана элита акчанын күчүнө ишенип шайлоолорду утуп алды деген учурлар дээрлик жок. Бийликтин жана акчанын таасирин шайлоо процессине кийлигиштирбөө биздин коррупцияны жеңүүгө жана коомдун өнүгүшүнө чоң бир фундамент болуп иштеп берди деп ойлоймун.
이게 가장 사법 독립의 그 안에 근원이 됐다. 근간이 되고 가장 토대가 됐다 보면 되죠.
시덴 다우슈누 сурайын деп аттым элем. Бул маселе бизди дагы абдан олутту. Парламентибизде байлыктын күчү менен шайланып келген депутаттар аз эмес. Шайлоо маселесинде сиз абдан тажрыйбалуусуз. Мына губернатор болуп да шайланып келдиңиз. Анда мурда 4 жолу парламентке депутат болгонсуз. Кандай жолдорду басып өттүңүз? Депутат болуш үчүн байлык же акча каражаты канчалык рол ойноду?
Тен Деянмингуге ирон оттон кө тидориал бомнун жакчага참 잘 됐다는 생각이 드는데요.
Бул абдан маанилүү нерсе. Жана мен айтып кеткен мамлекеттик квалификациялык экзамендин мында ролу зор. Анын административдик экзамендери да бар. Ошондон өткөндөр гана мамлекеттик кызматкер боло алышат. Ошон үчүн байлар гана тандалбастан акчасы жок адамдарга да мүмкүнчүлүк ачылат. Мисалы, мен өзүм деле жөнөкөй эле үйлөдөн чыккан адаммын. 4 ирет парламентке депутат да болгом. Ошол экзаменден өтүп, анан ушул деңгээлге келип отурам. Шайлоого талапкер албетте өзүнүн акчасын да коротот. Мисалы, мурдагы шайлоодо мен депутат болуш үчүн 200 000 доллар короттум. Бирок анда да өз округуңдан 15% добуштан кем албасаң, сарталган акчаңдын ири бөлүгүн кайтарып алса болот деп айта кеттим. Акчасы аз киши, карапайым адамдар да катышса болот. Байлардан акча сураштын кереги жок деле болуп калат. Учурунда маркум Но Мухон жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып, адвокат болуп иштеп жүрүп, өз күчү менен президенттикке шайланган. Ошондуктан ушундай шайлоо системасы ишке ашкан соң, административдик ресурс жана акча күчү көп рол аткарбай калып, карапайым эл деле шайлоого катышып, калыс процесс жүргүзүүгө жол ачылды десек болот. Акчанын күчү менен добушту сатып алып келгендерди аябай катуу жазалаш керек. Кайсы шайлоодо, кайда, канча чыгым кетирүү керектиги бүт жазылып, шайлоо бүткөн соң иликтенип текшерилет. Шайлоо чыгымдарында мамлекеттен чектегенден аз-маз ашып кеткендердин баары жазылат. Мисалы, Корей парламентинде 4 жылдык мөөнөттөн кийин иштери иликтенип, 300 депутаттын ичинен 15 чактысы сөзсүз мандатынан ажыратылат. Биздин ушул система байлар же мүмкүнчүлүгү бар аткан менерлер гана депутат болуп алуусунун алдын ала тосуп берет десек болот. Ушундай шайлоо системасынын калыптанышында Кореянын өнүгүшүндө чоң роль аткарды.
이런 인력의 중견 인력을 발굴할 수 있는 제도가 있었고 선거 제도에서 선거 공연제 달리 말씀드리면 국가의 재원에 의해서 재정에 의해서 선거를 치를 수 있는 시스템이 이런 여러 가지 우리 대한민국이 발전하는 데 결정적인 역할을 했다고 봅니다.
비즈 Кореянын Чүнчэннамдо облусуна жаңдан губернатор болуп шайланган мурда бир нече жолу депутат болгон Ян Сынжо мырза менен маектештик. Шайлоо системасы, сот системасы, ошондой эле мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Аны мен Али Токтокунов кепке тарттым. Котормочулук жардамды Кореядагы мекендешибиз Эмил Халилов көрсөттү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, Ирандын бир катар жерлеринде экинчи күн катары менен нааразылык акциялары уланып жатат. Социалдык медиага чыккан маалыматтарга караганда көчөлөргө агылган эл экономикалык каачылыкка нааразылыгын билдирүүдө. Борбордук Африка Жумхуриятынын маалымат министри орусиялык журналисттер мерт болгон жерде эч кандай жабдуулар, акча же документтер табылбаганын билдирди. Орусия акыркы бир жума ичинде Кыргызстандан таашылган 60 тоннага жакын жашылча жемишти өз аймагына өткөрүүдөн баш тартты. Украиналык боксчу Александр Усик орусиялык Мурат Гасиевти жеңгендиги үчүн өлкө баатыры деген наам берүү демилгесин четке какты. Бул жана башка күндүн негизги жаңылыктары Азаттык чекит орус сайтыда бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Эми кезек куугунтук курмандыктар берүүсүндө. Улуу Атамекендик согуш учурунда элдин турмушу аябай начарлап, кыйын турмуш желкеден басып алганын айтып, кайсы бир билимдүү Сталинге кат жазат. Коопсуздук кызматкерлери кат кайсы жерден жөнөтүлгөнүн тезирээ аныкташып, аны ким жазганын тактай алышпайт. Алар кыргыз айылда орусча кат жаза алчу жалгыз уланды. Ал да кандай Абдылдаевти таап камакка алышат. Анан кыйноолор башталат. Куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсү бозулан кезинде азап ойду титирөтчү азапка туш болгон Абдылдаевти эскерүүгө арналат. Кепкезеги Бекташ Шамшиевте.
Алда кандай Абдылдаев ушу тапта АКШда иштеп жүргөнү айтылуу Илимпос медик респектин атасы. Өткөн кылымдагы кыргыз элинин башына түшкөн эки мүшкүлдү Абдылдаевтердин үй бүлөсү өз башынан өткөрүп, улуу үркүндөн аман келген Абдылда ата Улуу Ата мекендик согуштун алгачкы күндөрүндө эле кам майданда курман болгон. Анын жалгыз уулу алда кандай жашы жетпегенде майданга чакырылбай, боконосу кат электе НКВДнын азап тозогуна туш келген. Эртелеп билим алып орусча мыкты билбей калса, Абдылатанын жалгыз уулу Сталиндеги абакка туш келбей, ким жазганы белгисиз калып кеткен каттын айынан азап тозокко түшпөйт деп болчу. Ал кишинин эмнеликтен алдагандай деген калааты сымга ээ болуп калышы да өзүнчө узун сөз. 1916 жылкы улуу үркүндөн кырылгандан калктын аз гана бөлүгү туулган жерине кайтып, бирок бул жерде жаалданган мужуктар менен кулактардын колунан өлбөй калгандары эптеп күн кечиришип калган. Адыл атанын балдары токтобой кийин ушул жалгызы төрөлгөндө акыл калчаган айыл аксакалдары аларды жерге которуп, наристеге 1 жашка чейин ысым койбой, алды кандай болорун күтүүнү тапшырышат. Көнгөн айылын таштап, алар түптүн Ой Булак айылына келип отуруп алып, 1 жылга чейин алды кандай болчу баланын амандыгын тилеп, маалы келгенде кайрадан туугандарын чогултуп, наристеге азан чакырып ат коюшат. Айланайындар ушуга чейин алды кандай деп жүрдүк эле, ушул ат эле калсын дешип, жаабылап ата беришип, ата энесинин жалгыз үмүтүнө алды кандай деген ат коюп беришет. А бирок балага көйлөк аларда азандагы аты алды кандай болуп өзгөрүлүп калат. Атасы жалгыз уулун эртелеп окууга берип, билимдүү болушуна кам көрөт. Ата мекендик согуш башталганда Абдылда Азары уулу биринчилерден болуп майданга чакырылып, ал жерден тез эле курман болгондугу тууралуу кабарды алышат. Айылдан топтолгон аскерлерди караколдун кеме токтоочу жайына алып келе жатканда, артта калып жаткан тоосу менен айылын карап туруп, Абдылдата жалгыз уулунун жанынын аман болушун, жараткандан тилеп, тукумун улар уулунун эсен жүрүшүн суранып кеткен дешет. Анан ошол билимдүү уулу 1943 жылы кайсы бир атына тагысы келбеген билимдүү азаматтын турмушта болгонду болгондой күйүп ышып жазган кат үчүн кутулгус куяга айыпсыз азапка кабылып отурбайбы? Атасы бозулан кезинде Сталиндеги убакыттан көргөн азаптарын уулу Рысбек Абдылдаевден уксак.
Согуш башталганда биринчи эле алардын жашы туура келип калыптыр. Биринчилерден армияга кетет. Ошол эми эжели колунда мылтык албаган, мал менен оокат кылып жүргөн дыйкан, чылык менен оокат кылып жүргөн чоң атам согуштун алгачкы барган күнүндө эле каза болот. Согуштун убагында кыйынчылык болуп жатканда ошол репрессия түздөн түз менин атама бар тийди. Себеби атам ал кезде мектепте окуп, анан биздин кошуна айыл жалаң орустардан болор эле, анан орусчада сүйлөш керек да, айланы жок, орусчада сүйлөп жазып калган. Бирок жашы армияга чыкырууга жете элек кези, анан ошондо биздин айылдын атын айтып Сталинге кат жазылат. Ушундай кыйналдык, кичине бизге соопчулук кылчы, ачкадан өлмөк болдук дегенде ушундай бир жалынып, эми биздин эми чече турган маселени бизге көңүл буруп атканы ушундай деп кат жетпесе деле керек. Кат орто жерден кайра тартты да, жана 3 тамганын бирөө
эңкедөө катышты да,
ошол 4 тамгадан кайра келди да. Анан ошондо биздин айылды, ушул айылдын аты жазылгандан кийин бүт тинтип, ким ушул орусча жаза алат? Орусча жазган киши жок. Биздин айыл ошол согушта Советтер Союзунун баатыры болгон генерал майор Калыныр Сөнбековдун айылы. Анан ошондо карабайсызбы, жалаң кыргыздар жашаган айылдан да, ошондо биздин айылдын эле, биздин кыргыздардын бирөө айтат, ушул жагатты жазса менин атамдын аты өзүнүн аты алды кандай, бирок орусча алда кандай деп калган да. Анан атам ошол армия жашына жете элек да, атамды караколдогу түрмөгө отургузушат. 43 жыл болгон окуя. Сабайт, муздак суу кыштын күнү үстүнөн тоңдуруп, тырмагынын астына ийнелерди саят, мойнуң ал дейт да. Жеңил болуп атат да, мойнун алса атып салат да, ошо менен бул иш жабылат да. Катын жооп бердик, эл душманын таптык, атып салдык тигү дейт. Анан бир аракет кылыштыр мойнуна салыш үчүн деп туруп, анан кийин текстти орусча текст жаздыртат. Атам жазат. Экспертизага Ташкентке барат да. Ташкентте бар экен, анан Москвада бар экен. Ташкенттен жооп келет. 3 тамгасы окшобойт, калганын баары ушунуку дейт. Кайра сабайт, колун балкалап көк ала кылып сындырбайт, баягы сынса жаза албай калат да. Атам эми өлсөм өлөйүн деп окшото албайт, анан көргөзгүлөчү, мен ошондой жазып берейин дейт, көргөзсө да жаза албайт да. Эми өзүнүкү болбосо эмне кылат? А тигилер кайра эле саба берет. Ошентип атканда экинчи экспертиза Москвадан келет. Жок, бул каттын автору бул эмес дейт дагы, атамды эчтеке болбогондой кой жиберип жүрөт. Согушка жашы келгенде катышып калды, бирок жеңиш күнүнө аз калгандыктан согушка киришти, бирок мындай бир жаракат алган жок, эмеде болгон жок, аман эсен эл менен чогуу айылына келди да. Чоң атам биринчи күндөрү эле каза болуп атат. Атам, карабайсызбы, жашы сактап калды да, жашы ошол согуш бүткөн жеңишке жакын калганда ошо биздин айылдан караколго пристандан эмеге салып алып кетишчү экен да жанагы баржага салып алыпчы. Анан ошондо тасманын жолунан ашканда баягы чоң атам кыш эрте келген экен ошол жылы чана менен баратышат ат менен ошол эмеден түшкөндө суук дейт анан ай толуп турат дейт ошондо баарын ыргытыйып туруп анан кардан анан кийин тизелеп алып туруп бакырыптыр да кудайга жалынып алсаң мени ал ушунумду албагын ушунум жанын сактап кал деп себеби атамдын жашы андан кийин алып баратат да ошондой деп туруп атам жалгыз атам узатып бараткан эми бойго жетип калгандан кийин арабаны атты кайра айдап келиш керек да деп ошентип чаңырып ошо бойдон чаңырган бойдон биз айрылдык да тигилсе ошондо карабайсыңарбы репрессияда жүргөн эзели жакшылыкты көргөзбөгөн аларгачы тиги кытайга да качып барып келишти бала кезинде андан келип да токмок жешти тиги улардан ошолор мекенимди коргойм деп жанын бергени эч кандай эч жакка качпай өздөрү барышты да согушка
Адылдан атасы Азар үркүндө каза болгон. Ал эми таятасы Жумай мергенчи орустун жазылоочу отрядтарынан качып бараткан калың элдин кыйласын ажалдан алып калган экен. Кыз талышта элин сактаган азаматтын эртигин айылдаштары кийин совет бийлиги кезинде деле жат көздөн далда жерде айтып жүрүштү. Непадам коопсуздук кызматынын колуна түшүп калса айтылуу Жумай мергендин тагдыры кандай болорун болжолдоп эле айтсак болот. Жер өңүтүн жакшы билген мерген артынан куугун түшкөндө из жашырып Кытайга өтө качып аман калганын небереси Рысбек Абдылдаев ушу азыр эскерип айтып отурат.
Менин таятам Жумай ал кезде жаш жигит болгон мергенчи болчу. Ошол качып бараткан элди сактап калыш үчүн ошол элдин артында калып мергенчинин мылтыгы менен эки досу менен үчөө верный азыркы Алматыдан келген карательный ошол отрядтардын курал жарактын бирөөнү тирүү калтырбай кыргыла деген өңгөчө аябай мындай бир адамкерчиликтик жырткычтык мамиле менен кылган бул аялдардын полку болгон экен да верныйдан келген тандап жиберген да ушулар ушундай жок кыласыңар деп ошолордун жолун тоскон экен да мен аны таятамдын оозунан угуп калып мындай аңгеме кылып айтып берген билем бирок мен саясий маанисин түшүнбөпмүн доорго кандай мамилеси бар деп ошол мага тарыхтан берген мугалим эски мугалим бала кезимде айтар эле сен эч качан сенин таятаң ким болгонун айтпагын деп сага катуу тийип калат деп ошентип элин сактап калгандарды мына согуштан кийинки эле жылдары таятамды камайбыз деп канча жолу аракеттер кылышып ошондо баягы билип калтырып качып тоолордо мергенчи киши кытайга барып жарым жыл жашап бир жыл жашап туруп кайра келчү да 60-жылдарды унутулган жок да ошол үркүндө 16-жылкы жарым кылым өткөндөн кийин дагы репрессияны сезип атышат
Алдагандай Абдылдаевдин 2 жылга жакын абактагы азап кыйноолорго чыдап акыйкаттан үмүт үзбөй отурушу соңунда жыйынтыгын берип Москвадан каттагы кол анык эместигин ырастаган каттын келиши менен эркиндикке чыгып ага чейин жашы жетип калгандыгына байланыштуу согушка жөнөтүлөт. Сталиндик абактан кийин туш келген тагдырдын дагы бир оор сыноосунан ал дагы аман калат. Согушка кирип ажал менен ар намыс таймашына кирер кезинде кан майдан аягына чыгып жеңиш менен үйүнө кайтат. Бирок анын өмүрүндө эстен кетсиз кара так катары бозулан кезинде көргөн азап тозогу абактагы кыйноолор калды. Рысбек Абдылдаевдин айтуусунда анын атасы жалгыз адамды камерада кармалып турган экен.
Атам бир киши баткан кичинекей тар бөлмөдө камалып күнү түнү сабалып эч кандай бирөөлөргө аралаштыргызбай бир эле максат бар болчу да ошону мойнуна алып мен жазгам анан ошол жерден атууга кетип ошо менен ал камера бошомок катка жооп жалынмак да себеби карабайсызбы мен 100% ишенем да биздин айылдан эч ким жазган жок ошончолук сталинге кат жазгыдай бизде ошол кезде орусча жазган грамотный киши жок болгон атам орусча окуганды билген экен атам орусча анча мынча жазган бирок кат жазганга жете элек эле да ошону карабайсызбы бирөөлөр биздин айылды койду орусча жазды орусча жакшы билген киши жазды
катаал турмушка жаңыдан башпакчу кезинде туш келген абактагы азаптарын алдагандай ата жакындарына деле чечилип айтып бербей кыйла сырды өзү менен кошо ала кеткен анын оозунан көзү өтөр өткүчө совет бийлиги сталин коммунист башчылар коммунизмдин эң белгилерине карата бир да акырат сөз айтылбай Тескерисинче, репрессия ортодо болуп кеткен бир кокустук улуу жол басчынын айткан дегендерин бурмалап иген бир ууч башкаруучулардын жаңылыштыгы катары эсептеген. Бир кыл бир түстөгү өкүмзор буйрусул коомдо андан башкача болушу да мүмкүн эмес. Канча адамдар коммунисттик идолдорго ыйык катары мамиле кылбаганына айынан камалып, куугунтук кысымга кабылып келгенин совет тарыхынан каалаганча табууга болот. Сталинге багышталган катты ким жазганы, ачуу чындыкты айтууга кандай азамат батынганы алдагандай Абдылдаевке белгисиз калды. Аны чын эле жаны ачыган бирөө жаздыбы же кезектеги репрессияга жол ачкан жашыруун кат коопсуздук кызматынын эл душманын табууга жасаган кезектеги амалдарынын бириби, мунун баары жабык бойдон калды. Чынчыл кат коммунисттик өкүмдөргө жетип калса, андан оңчулуктуу жыйынтык чыгышы деле күмөн эле. Себеп дегенде репрессия согуш учурунда деле токтолбой, куугун сүргүн басым кысымга жеке адамдар эмес, бүтүндөй элдер, калктар кабылып жаткан. Кадырлуу агармандар, силер куугунтук курматтарынын кезектеги берүүсүнөн алдагандай Абдылдаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Биз болсо ушун менен программабызды аяна чыгарабыз. Берүүнү бүгүн Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.